Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Όλοι συζητούν από το πρωί και αυτό είναι το στοίχημα που μπαίνει στα δημοσιογραφικά γραφεία. Αν θα έχουμε τελικά πρόωρες εκλογές ή όχι, διότι χθες ο Πρωθυπουργός διέψευσε τα περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε με έντονο, υπογραμμισμένο τρόπο και μίλησε για εξάντληση της τετραετίας. Βεβαίως, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν προαναγγέλλονται οι πρόωρες εκλογές, όπως κάποτε δεν προαναγγελόταν η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Επίσης, η μακρά εμπειρία από το 1974 μέχρι σήμερα λέει ότι όταν οι πρωθυπουργοί βρίσκουν παράθυρο ευκαιρίας για τη διεξαγωγή νικηφόρων για την παράταξή τους εκλογών, το ανοίγουν, δεν το κλείνουν. Επίσης, η εμπειρία λέει ότι δεν προετοιμάζουμε τον αντίπαλο. Αν χαθεί το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού, τότε μειώνεται η αξία της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Με όλα αυτά δεδομένα, αλλά και με δεδομένη επίσης από ό,τι λένε όλοι όσοι συνομιλούν μαζί του, με δεδομένη την ισχυρή βούλησή του για εξάντληση της τετραετρίας, κόντρα σε πολλές διαφορετικές εισηγήσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα, έλα και βγάλε συμπέρασμα. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τίποτε. Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η κυβερνητική θητεία στη συνέχεια, πώς θα πάει το καλοκαίρι, αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε πολλές φωτιές. Τι θα λένε οι δημοσκοπήσεις εκεί στα τέλη Αυγούστου, που φαντάζομαι ότι θα τις δει ο Πρωθυπουργός και για τις οποίες δημοσκοπήσεις θα πάρουμε σήμερα μια καλή και έγκυρη γεύση, διότι ο θεσμός που λέγεται εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, είναι θεσμός πλέον οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, δίνει σήμερα εικόνα. Εικόνα για την πολιτική ατμόσφαιρα των ημερών. Και γι' αυτό δεν θα πω άλλα λόγια, θα πάω κατευθείαν να καλημερίσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλημέρα, κύριε Μαύρο.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Πιστή στο ραντεβού.
Ναι, είναι θεσμός πλέον οι εξαμηνιαίες τάσεις.
Από το 1987 έχουν γράψει μια ιστορία συνέπειας και πολλών άλλων πραγμάτων, αλλά αισθάνομαι αβολά, δεν θέλω.
Όχι,
να
έτσι είναι, έτσι είναι, και επειδή ήμασταν και συνοδοιπόροι σε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδρομής, γνωρίζω κι εγώ ότι οι τάσεις της MRB, οι εξαμηνιαίες τάσεις, έχουν γίνει θεσμός. Είναι μια σταθερά για το πολιτικό μας σύστημα, τις παρακολουθούν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν πολύ υψηλή αξιοπιστία. Λοιπόν,
να είστε καλά,
πάμε να μας δώσετε την εικόνα, και θα ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και μετά να πάμε στα πολιτικά.
Θα σας πω το εξής, γιατί πάντα με ρωτάτε εξάλλου, δώστε μου μία επικεφαλίδα για το τι συμβαίνει εκεί έξω.
Ναι, ναι.
Σας λέω σε μία φράση με πολύ λίγες λέξεις ότι επικρατεί ο φόβος της εσχροκέρδειας και της ακυβερνησίας.
Μάλιστα.
Θα δούμε πού πηγαίνει καλά ο κάθε πολιτικός παίκτης, αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι στα ερωτήματα που βάζουμε σχετικά με την οικονομία και τα προσωπικά τους οικονομικά και την προσδοκία για το επόμενο 12μηνο, τα πράγματα χειροτερεύουν. Υπάρχουν άπειρα γραφήματα τα οποία δείχνουν ότι εξελίσσεται κακά αυτό το κλίμα για την ελληνική κοινωνία, και φαίνεται σε δύο κεντρικά γραφήματα όπου ρωτάμε ανάμεσα σε μία λίστα από 20 τόσα προβλήματα της χώρας ποια είναι τα τρία σημαντικότερα, και μετά από τα προβλήματα της επικαιρότητας ποιο είναι το πιο σημαντικό. Και στη μία λίστα και στην άλλη λίστα το πρώτο πρόβλημα με τεράστιες διαφορές είναι η ακρίβεια, όπως καταλαβαίνετε, όπου είναι 54% όταν είναι ανάμεσα στα 20 προβλήματα, και όταν πάει κανείς και εντρυφήσει στο ποιο είναι το πρόβλημα, τότε η ακρίβεια ανεβαίνει στο 73%. Το ενδιαφέρον
είναι μακράν το πρώτο θέμα στην ατζέντα των πολιτών.
Και το βλέπουμε, δεν θέλω εδώ πέρα να πω ότι ανακαλύπτουμε το τροχό, το έχουμε δει σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και ξέρετε ότι επειδή είμαι και στο ΣΕΔΕΑ δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για τον κλάδο κτλ. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι όταν τους ρωτάμε με τι κριτήριο θα πηγαίνατε να ψηφίσετε αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, επίσης η ακρίβεια και η αύξηση των τιμών είναι το πρώτο κριτήριο. Με 70%, όταν το αμέσως επόμενο, το δεύτερο, που είναι σε επίπεδο 40%, δεν απέχει και πολύ σε λαϊκή.
Η ανάπτυξη, από ό,τι βλέπω στις κάρτες που μας έχετε στείλει.
Ακριβώς, και μετά η υγεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ξανακάνει μπρος-πίσω ο COVID και το έχουμε δει τις τελευταίες μέρες. Και αυτό που μου κάνει τρομακτική εντύπωση είναι ότι στην πέμπτη θέση βρίσκονται τα εθνικά θέματα και το συμφέρον επί αυτών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος, για κάποιο μαγικό λόγο που το ξέρω και μπορώ να σας το πω κιόλας, γιατί έχουμε τρέξει και μια πολύ σοβαρή έρευνα για το ΕΛΙΑΜΕΠ και την διανέωση, ταυτοχρόνως σε Ελλάδα και Τουρκία με το ίδιο ερωτηματολόγιο, και έχουμε τις μπάρες δίπλα-δίπλα για το τι αισθάνονται οι δύο λαοί, υπάρχει μια, αν θέλετε, ένας φόβος μεν στους Έλληνες, αλλά σιγουριά ότι ό,τι και να γίνει θα καταλήξει υπέρ μας, και πολύ μεγαλύτερη σιγουριά από τη μεριά των Τούρκων επίσης, διότι εκείνοι αισθάνονται ότι είναι ένας ιδιαίτερος λαός, μια ιδιαίτερη χώρα, μοναδική και πολύ πιο ισχυρή από εμάς. Αυτή είναι η εντύπωση που επικρατεί μέσα στον τουρκικό λαό.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι η οικονομία τους εκεί έχει άγριους κλειδονισμούς.
Έτσι. Τώρα, συμπληρωματικό με την ακρίβεια, για να γυρίσουμε πίσω, είναι το ότι τους ρωτάμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ποιότητα του προβλήματος, με ποια από τις εκφράσεις ταυτίζονται, ότι είμαστε ακόμα σε φάση απλής ακρίβειας ή ενισχυμένης ακρίβειας αλλά ακρίβειας, ή έχουμε περάσει στη φάση της εσχροκέρδειας. Και εδώ είναι που εγώ μόνιμα παθαίνω σοκ, γιατί το έχω δει και σε άλλες έρευνες που έχουμε τρέξει εμείς πια σαν MRB, ότι το 72% των Ελλήνων πιστεύει ότι έχουμε ξεπεράσει το όριο της ακρίβειας και βρισκόμαστε στην εσχροκέρδεια. Εξού και σας είπα στο κεντρικό τσιτάτο περί του ποιο είναι το κόνσεπτ της ελληνικής κοινωνίας, είναι η εσχροκέρδεια πολύ ψηλά.
Είδα και μια ενδιαφέρουσα κάρτα, στην οποία αποτυπώνεται και το σε ποιους τομείς θεωρούν ότι υπάρχει εσχροκέρδεια.
Ακριβώς.
Και στα καύσιμα, στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Στις τέσσερις πρώτες θέσεις βρίσκονται τα καύσιμα για τα αυτοκίνητα και τα οχήματα γενικά, το ηλεκτρικό, το φυσικό αέριο, και τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα βρίσκονται σε επίπεδο σχροκέρδειας για το 77,7% των Ελλήνων. Καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ένα, ενώ στις αρχές όλοι ασχολιόμασταν με τα ενεργειακά, τώρα ξαφνικά έχει αρχίσει και μπαίνει και το σούπερ μάρκετ στην ιστορία, και αυτό θα είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί για οποιονδήποτε είναι αυτός ο οποίος έχει την αντίστοιχη υπευθυνότητα.
Τώρα, κύριε Μαύρο, θυμάμαι πάντα σε όλες τις δημοσκοπήσεις ένα από τα πρώτα ερωτήματα που σας έκανα, και έχει κατά τη γνώμη μου ουσία το ερώτημα αυτό, είναι ποιες λέξεις εκφράζουν τα συναισθήματα των Ελλήνων τη συγκεκριμένη περίοδο. Και το μετρούσαμε έτσι, το αν υπάρχει απογοήτευση, αν υπάρχει ντροπή, αν υπάρχει θυμός, ιδιαίτερα στην περίοδο των μνημονίων, αλλά και στη συνέχεια με την κρίση, με την πανδημία. Παίζει ρόλο να καταγράφουμε τα συναισθήματα των πολιτών.
Ναι, γιατί έχουν και κρυφά μηνύματα αυτά από κάτω. Περάσαμε μία φάση μεταξύ του Δεκέμβρη του 2021 και σήμερα, όπου πήγε να ξεμητήσει η οργή ως πρώτο συνέστημα. Όταν ξεμητάει η οργή, τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα από το να είναι μπροστά ο φόβος. Και το λέω από τη μεριά των πολιτικών παικτών, γιατί τότε ο Έλληνας κάθετος, ο ψηφοφόρος, όπως θέλετε πείτε το, γίνεται απρόβλεπτος. Εδώ βλέπουμε ότι είναι τόσο βαριά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του, που ξαναήρθε πάλι ο φόβος πρώτος. Και αυτό βολεύει το σύστημα, διότι όταν έχεις ένα ψηφοφόρο φοβισμένο, συνήθως αυτός πάει και απαγκιάζει σε θεσμικές λύσεις και ακόμα και σε ποια ΜΜΕ του μοιάζουν πιο σίγουρα ακόμα και μεγάλα, ή ακόμα και σε εταιρείες, ακόμα και σε μάρκες και φυσικά σε πολιτικούς παίκτες. Αλλά η διαφορά και η απόσταση από την οργή είναι μικρή, είναι δηλαδή 2 μονάδες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή να ξεφύγει αυτή η ιστορία και να ξαναέχουμε το απρόβλεπτο της οργής πάλι μπροστά.
Μάλιστα. Τώρα, να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο στα πολιτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης.
Ναι, ωραία. Το αφήνω σε εσάς.
Να μας πείτε σε τι βαθμό νιώθουν ικανοποιημένοι οι πολίτες και από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση.
Θα ξεκινήσουμε από τη γενική ερώτηση, η οποία είναι πώς κρίνεται το την τι εικόνα. Κάνει η κυβέρνηση ακριβώς και ναι, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και βλέπουμε ότι τα θετικά είναι 33,8 για την κυβέρνηση και 28 για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή 34-28 είναι 6 μονάδες απόσταση στα θετικά των δύο κομμάτων και 62% αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία και 68% αρνητικά για το ΣΥΡΙΖΑ.
Και εδώ 6 μονάδες.
Αυτό που θέλω να πω, γιατί αυτά επαναλαμβάνω, τα έχουμε ξαναδεί, είναι το εκείνο το η κρυμμένη πληροφορία. Έχουμε μία ανάλυση για το ποια προβλήματα μπορεί να λύσει το κάθε κόμμα. Εκεί λοιπόν, στο ποια προβλήματα μπορεί να λύσει το κάθε κόμμα, έχουμε μαζέψει τους μέσους όρους για κάθε κόμμα και η Νέα Δημοκρατία, ο μέσος όρος επίλυσης προβλημάτων είναι 26,1% και για το ΣΥΡΙΖΑ 18,3%. Δηλαδή έχουν μια διαφορά 7,8% μεταξύ τους, όμως το κανένα κόμμα δεν μπορεί να λύσει τίποτα, βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, κύριε Χατζηνικολάου, είναι στο 25%. Όταν μπει κανείς μέσα στα προβλήματα...
Είναι δεύτερο, δεύτερο κόμμα είναι το,
ακριβώς,
το κανένας.
Και πολύ κοντά στο πρώτο. Έτσι,
και πολύ δηλαδή, κοντά, 26,1-25,1.
Όταν μπει κανείς λοιπόν μέσα στο να δει τι μπορεί να λύσει το κάθε κόμμα από τα προβλήματα, και μιας και η ακρίβεια έχει περάσει φάση της ισορροπίας και είναι και πρώτο κριτήριο και ανεβαίνει σαν τρελό, πήγαμε και είδαμε ποιος μπορεί να λύσει το θέμα της ακρίβειας. Και παρατηρούμε λοιπόν το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το λύσει την ακρίβεια κατά 23,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 19,4% και το κανένα κόμμα είναι καθαρό αιμο πρώτο με 26%.
Ναι, βέβαια εδώ εμπεριέχει και την απάντηση ότι πρόκειται για διεθνή κρίση που ξεπερνά τα κόμματα.
Όμως υπάρχει ένα θεματάκι που αυτό βεβαίως είναι μήνυμα προς την κυβέρνηση αλλά και προς το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μην νομίζετε ότι όταν ρωτάμε αν μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ, τι μπορεί να κάνει, είναι χαμηλά, έτσι,
ναι, ναι.
Εκείνος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι εάν μέναμε στην ακρίβεια, τότε πραγματικά το φαινόμενο είναι εισαγωγής και άρα λοιπόν τι να κάνουμε, παιδιά, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Ναι, η εσχροκέρδεια είναι
η
το θέμα.
Η εσχροκέρδεια όμως που το 71-72% του κόσμου ισχυρίζεται ότι έχουμε περάσει σε αυτή τη φάση, έχει συμμετοχή το ποιος την ελέγχει και αν την ελέγχει ή δεν την ελέγχει.
Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την καταλληλότητα, όπως λέμε, για την Πρωθυπουργία.
Εδώ το πράγμα έχει φρακάρει με την έννοια του ότι δεν γίνονται θεαματικές αλλαγές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πάντα μπροστά με διψήφια διαφορά από τον κύριο Τσίπρα, με ποσοστά της τάξεως γύρω στο 40 και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τον κύριο Τσίπρα γύρω στο 30. Στη συγκεκριμένη φάση είμαστε 40,1 για τον Πρωθυπουργό και 30,1 για τον κύριο Τσίπρα, μια διαφορά 10 μονάδες. Και ο κανένας από τους δύο είναι στο μαγικό 25% που το βλέπουμε συνεχώς.
Παραμένει ψηλά αυτό.
Παραμένει ψηλά.
Στις δημοτικότητες των αρχηγών...
Στις δημοτικότητες όμως όλες οι δημοτικότητες πέφτουν. Όλες.
Όλων των αρχηγών.
Όλων των αρχηγών. Και μάλιστα για τον κύριο Μητσοτάκη η δημοτικότητα είναι στο 36,1, ήταν αρκετά πιο μπροστά και έχει αρνητικά 55%, για τον κύριο Τσίπρα είναι στο 30% και έχει αρνητικά 58%, και αυτός ο οποίος έχει υποστεί μεγάλη μείωση, παρόλο που το κόμμα του, θα πούμε γι' αυτό μετά στην πρόθεση ψήφου, δείχνει κάποιες αντοχές, έχει πέσει αρκετά και είναι στο 19,7%. Με αρνητικά στο 52%.
Ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, ακριβώς. Και μετά με τη σειρά είναι ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Βελόπουλος και τελευταίος ο κύριος Βαρουφάκης.
Μάλιστα. Πάμε να μας δώσετε και μια σύντομη εικόνα για το ποιοι υπουργοί πάνε καλά στην κοινή γνώμη.
Η δεκάδα αυτή τη στιγμή είναι Δένδιας, Πιερακάκης, Θεοδωρικάκος, Κικίλιας, με πολύ μικρή διαφορά από το Θεοδωρικάκο.
Στα ίδια, είναι 0-1.
0-1. Καραμαλής Κώστας του Αχιλέα, ο Υπουργός Μεταφορών.
Ναι, ναι.
Σταϊκούρας Χρήστος, ο οποίος ανεβαίνει. Χατζηδάκης Κωστής. Παναγιωτόπουλος Νίκος. Βορύδης Μάκης. Κεραμέως Νίκη. Και Πλεύρης Αθανάσιος, ο οποίος ανεβαίνει λιγάκι.
Κοντεύει να μπει στην πρώτη δεκάδα.
Κοντεύει να μπει στη δεκάδα και μετά είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος 12ος. Πέφτει. Έτσι, ναι. Ήταν στη δέκατη θέση. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος σκαρφαλώνει σιγά σιγά. Ο κύριος Πικραμένος είναι σταθερός, ακολουθεί. Ο κύριος Τηλιανίδης σταθερός είναι εκεί.
Μην πάτε πιο κάτω, φτάνει, φτάνει.
Λοιπόν,
πάμε σας παρακαλώ να δούμε και την πολιτική ατμόσφαιρα, τον αέρα. Ποιος έχει τον αέρα της νίκης.
Αυτό το γράφημα, κύριε Χατζηνικολάου, και μου έκανε εντύπωση εχθές η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Αυτό το γράφημα, εάν μου έλεγε κάποιος, απομόνωσε ένα γράφημα, ένα μόνο.
Ναι.
Και πες μας τι είναι και τι λέει. Θα επέλεγα αυτό που υπενιχθήκατε, που είπατε τώρα. Είναι η παράσταση νίκης.
Ναι, γιατί αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να δει κανείς για να αποφασίσει πότε θα κάνει εκλογές.
Ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε ένα σχηματάκι, κυρίως εκεί που είναι το line της εξέλιξης των ποσοστών για τα δύο κόμματα, όπου έχουμε για τη Νέα Δημοκρατία, σας λέω τη σειρά των αριθμών επειδή δεν μπορούν να δουν το γράφημα οι ακροατές, από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι σήμερα έχουμε την εξής εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. 65, 60, 55, 51, 45.
Τώρα είναι στο 45 λοιπόν.
Ακριβώς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 15, 17, 19, 20, 22.
Εάν 45, δείτε, 22 είναι αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Εάν δει κανείς αυτό το σχήμα και τραβήξει μια γραμμή προέκτασης μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, αν συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, εγώ θα έκανα εκλογές αύριο.
Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ και την πρόθεση ψήφου για να κλείσουμε.
Η πρόθεση ψήφου βγάζει μια διαφορά στο 7,2% με τη Νέα Δημοκρατία στο 29,3%, το ΣΥΡΙΖΑ στο 22,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,2%, το ΚΚΕ στο 4,7%, την Ελληνική Λύση στο 4,5%, τη Μέρα 25 στο 3,1%, το κύριο Κασιδιάρη στο 1,9% και τη Τριαδρία Φαΐλος Μπογδάνος
Τζίμερος
είναι στο 1,2%. Και υπάρχει και ένα άλλο κόμμα στο 7% με την αδιευκρίνηση στο 14%.
Μάλιστα.
Αυτό όμως που μετράει δεν είναι οι διαφορές και μόνο.
Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εξαμηνιαία
είναι 10,1% η προηγούμενη το Δεκέμβρη.
Και τώρα 7,2%.
7,2%.
Μάλιστα. Τρεις μονάδες μαζεύτηκε.
Υπάρχει ενδιάμεσα μία τηλεφωνική προσέγγιση που δεν μας πολύ επιτρέπεται επιστημονικά να τη συγκρίνουμε, η οποία ήταν στο 7,4%.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η αναγωγή, και αν θέλετε μετά κλείνουμε ναι, από αυτό, δίνει για τη Νέα Δημοκρατία από 32 έως 36,2, δηλαδή ένα ποσοστό τελικού αποτελέσματος γύρω στο 34,1.
Ναι, ναι.
Για το ΣΥΡΙΖΑ από 23,8 έως 27,6, το οποίο δίνει ένα 26 περίπου%. Για το ΠΑΣΟΚ από 12,7 έως 15,7 που βγάζει ένα 13,5. Και εδώ ήθελα να σας πω ότι ενώ είχε πάρει φόρα ενδιάμεσα να χάνει τη δυναμική του, ξαφνικά δείχνει ότι κάνει ένα πλατό το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Το κόμμα, ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει να έχει φθορά. Το ΚΚΕ είναι γύρω στις 5,5 μονάδες η αναγωγή του. Η ελληνική λύση είναι από 4,2 έως 6,2.
Στο 5, κάτι επομένως.
5, κάτι.
Ναι, ναι.
Και η μέρα 25 από 2,8 έως 4,4. Και ο κύριος Κασιδιάρης από 1,6 έως 2,8. Εδώ έγραψε 0,9% η Χρυσή Αυγή. Εάν αυτούς τους θεωρήσουμε ένα καζάνι, καταλαβαίνετε ότι κάνουν ένα ποσοστό. Μάλιστα. Το οποίο μπαίνει στη Βουλή. Έτσι.
Ας μην την κάνουμε την πρόσθεση, γιατί θα χάσουμε τον ύπνο μας.
Το κέφι μας, ακριβώς αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαύρο.
Καλά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ήταν οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που μας παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Μαύρος.